Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Še enkrat lepo dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Povedali smo že, da bo današnji jutranji kmetijski nasvet namenjen predvsem prašičerejcem. Z nami pa je magister Branko Belec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prednost umetnega osemenjevanja svin je velika, pri tem pa je vseeno potrebno paziti kar na veliko stvari. Kaj bi vi posebej izpostavili, gospod Branko?
Tako je, kot ste rekli, uvodoma vam povedal, da je umetno osemenjevanje storitev, brez katere težko dosežemo napredek v proizvodnji. Seveda razumljivo je, da trg zahteva kvaliteto in da uspešen prepust svinje s semenom kvalitetnega merjasca pomeni začetek dobre in pa obetavne proizvodnje. Naj povem, da se je v zadnjih letih število umetnih osemenitev močno naraslo, skoraj se več ne uporablja naravnih prepust razen v manjših rejah. V zadnjem času je tako imenovani trend sinhronizacije estrusa, se pravi, da svinje naenkrat sinhronizira, da se vse naenkrat gonijo, potem tudi seveda posledično kotijo in to pomeni bistveno boljšo organizacijo in pa lažje delo pri samih prašičerejcev. Omenil sem začetek dobre obetavne proizvodnje, se pravi, tukaj najprej govorimo o merjasu, ki je na osevalnem središču, se pravi, nadpoprečnih kvalitet. Osevalna središča imajo prednost pri odbiri teh plemenskih živali in te živali mi v Bakovci nabavljamo tako z domačih rej, kot pa v zadnjem času več že tudi iz tujine, predvsem iz sosedne Avstrije, Nemčije in pa nekaj tudi z Švedske. Tako da ta genetski potencial teh merjase je res velik. Naj povem, da merjase menjujemo na 2-3 leta, se pravi, mlajši so, boljši prihajajo, tako da tudi tukaj strmimo, da imamo kvaliteto tako, kot ljudje tudi pričakujejo. Naj povem, omenili ste prednosti, ja, tako, prvo je to, da je to kvaliteten merjasec, drugič to seme, ki gre na tržišče pregledano, se pravi, da ima gibljivost tako, kot je določena, da je sposobnost optimalne dobre oploditve, da je to seme zdravo, se pravi, prihaja od merjasa, ki so pregledane, se pravi, so pod strogim veterinarskim nadzorom, prosi vseh teh bolezni, da niso tudi takih ekonomskih, kot je PRS, kot tudi garjavost, potem ne povemo, da iz teh merjascov, kot prednost lahko, da iz enega ejakulata naredimo tudi 20-25 doz, se pravi, lahko se omenimo 25 svin naenkrat in pa tu starost sicer ni tako pomembna, tudi teža, nekaj te to se jemlje pač preko fantoma, se pravi, da je tukaj lahko merjas tudi dalj časa izkoriščamo, ampak, kot sem že rekel, tega se nekako če dalje manj poslužujemo, kajti mlajši merjasci so pa boljši. No, zdaj pa še potem mora biti napaka, seveda reci se mora zavedati, da to živa, občutljiva snov, s katero pač tudi treba tak ravnati in vse napake se števo in na koncu rezultat taki, da ni zadovoljec rejec, posledičem pa seveda tudi mi na osovalnem središču, ki dobimo povratne informacije. Že pri samem dvigu tega semena je treba upoštevati, da to seme ni podvrženo vplivom, zunanim vplivom. Tukaj mislim predvsem na svetlobo, ultravioličen žar, ki uničujejo seme, temperatura pod 15 oziroma nad 20 stopinj ni primerna za to seme, se pravi, to ni hladilnik, to ni v kuhini nekaj pozneje, če se skladišče natoplen ali pa nekaj, ampak v temi od 15 do 20 stopinj. Če je to seme seveda izpostavljeno prepiho, opet gre za nihanje temperature, čim manj nihanja, čim manj pač neprimernega ravnanja z tem semenom. Seveda moram še povedati, da če to seme pride v stik, ko mi enkrat že svinjo semenimo, s katetrom, ki ni čisti, ki je umazan, higiena tukaj zelo pomembna, z čistili, če smo mi kateter ta čistili, če pride do poškodbe, predvsem pri osovanju mladic, se pravi, da kri pride zraven semena, opet seme uniči. Potem seveda tu so take stvari, ki seveda mi moramo upoštevati. Pa še nekaj bi tukaj na konec, za konec se vseeno omenil, se pravi, če vseeno še tukaj pri transportu, ne, ko se to vseme dviga, mi sicer pošiljamo tudi po hitri pošti, po celi Sloveniji, na dan odzema dobijo si, to je v kartonci škata, z oblečeni z stiroporom, tako da je koliko toliko transport, dober, tisti pa, ki se dvigujejo na osvalnem središču, pa seveda je potrebno, da imajo primerne škate, najboljši seveda klimaboksi, te pa le bolj uporabljajo veterinari. No, še pri sami napaka pri umetnem sevanju, če to povem, kateter, kot sem že rekel, mora biti čisti, sterilen in pa suhe. Seveda pred osemenitvijo najboljše so taki za enkratno uporabo, skoraj več, da drugi se ne uporabljajo, taki so že tudi navlaženi, da se lažje osemeni. Sramnica mora biti čista, obvezen pripomoček je vsej, papirnati ročak, da se sramnica obriše, nikakor pa nekako z mokro cunjo, to še dodatno bakterije vnesemo v rodira posledično, seveda. Seveda potreben je tudi čas, osemenite mogoče, da je podrobne, bliže, kdaj je tisti optimalna čas usmeritev, se pravi ne prehitro, ne prepozno, pa optimalno, enkrat, dvakrat, trikrat in to je v bistvu tudi to, zato se moramo tudi vzeti čas, ne na hitro, moramo stimulirati pač marjasca, se pravi oponašati njegovo obnašanje in potem je seveda rezultat toliko boljši. Torej, če to upoštevamo, potem je lahko rezultat so taki kot pri naravni popusti ali pa še boljši.
Ja, lahko bi rekli zelo zahtevno, vsekakor. Magister Branko Belec, hvala lepa za vpogled v to področje. Lep dan vam želimo.
Ja, hvala.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Tako, jutri pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, več o zaščiti trajnih nasadov pred divjadjo. Miran Torič, specialist za sadjarstvo, bo z nami.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.